Գլուխ 10-րդ. Իտալիա. Սինդբադ ծովագնացը. 1833 թվի սկզբներին Ֆլորենցիայում ապրում էին Փարիզի լավագույն հասարակությանը պատկանող երկու երիտասարդներ. Վիկոնտ Ալբեր դ Մորսերը եւ բարոն Ֆրանց Դեպինեն։ Նրանք պայմանավորվել էին կառնավալի օրերն անցկացնել Հռոմում, ուր Ֆրանցը, որ արդեն 4 տարի ապրում էր Իտալիայում, Ալբերի համար Չիչերոնեի դեր պետք է կատարեր։ Կառնավալի ժամանակ Հռոմում լինելը հանակ բան չէ, մանավանդ եթե չես ուզում բաց երկնքի տակ գիշերել Պիացա դել Պոպոլոյում կամ Կամպովաչինոյում։ Ուստի և նրանք գրեցին Պիացա դի Իսպանիա հրապարակում գտնվող Լոնդոն հյուրանոցի տեր Մաեստրո Պաստրինին, որ նա մի լավ տեղ պահի իրենց համար։ Մաեստրո Պաստրինին պատասխանեց, թե նրանց կարող է հատկացնել երկրորդ հարկում միայն երկու ննջասենյակ և մի ընդունարան, որոնք և տրամադրում է չափավոր վարձով, օրը մի լուիդոր։ Մեր երիտասարդները համաձայնություն հայտնեցին։ Ալբերը, միջև կառնավալը իզուր ժամանակ չկորցնելու համար, մեկնեց Նեապոլ, իսկ Ֆրանցը մնաց Ֆլորենցիայում։ Վայելելով հրճակավոր Մեդիչիների քաղաքի կյանքը, Կաշինի կոչված դրախտում սրտի ուզածին չափ զբոսնելով, ճաշակելով զորավոր ազնվականների Ֆլորենցիայի տերերի հյուրասիրությունը, արդեն տեսած լինելով Կորսիկան, Բոնապարտի օրանը, նա որոշեց այցելել Նապոլեոնի ուղեղ աչքը, Էլբա կղզին։ Եվ ահա մի երեկո Ֆրանցը հրամայեց առագաստանավակ նարձակել այն երկաթյա օղից, որ նրան գամել էր Լիվորնոյի նավահանգստին։ Թիկնոցի մեջ փաթաթված պարկեց նրա հատակին և նավաստիներին ասաց միայն 3 բառ. Դեպի Էլբա կղզին։ Նավակը իր բնից թրչող ծովահավքի պես սուրալով դուրս եկավ բաց ծովը և հաջորդ օրը Ֆրանցին ափանեց Պորտոֆերայոյում։ Ֆրանցը կտրեց անցավ Կայսր կղզին, առաջանալով այն տեղերով, ուր դիպել էր հսկայի ոտքը, և Մարչանայում նորից ծով դուրս եկավ։ 2 ժամ հետո նա վերստին ապ դուրս եկավ Պիանոզա կղզում, ուր, ինչպես նրան հավատացրել էին, կարմիր կաքավների ամպեր պիտի գտներ։ Որսն անհաջող եղավ։ Ֆրանցը դժվարությամբ մի քանի վտիտ թռչուններ սպանեց և ժամանակն ու իր ուժերը իզուր վատնած ամեն որսորդի պես նավակ նստեց բավական վատ տրամադրությամբ։ «Եթե ձերը ողորմածությունը ցանկանա», ասաց նավակի տերը, «կարելի է լավ որս անել»։ «Իսկ որտեղ»։ «Տեսնում եք այն կղզին»։ Շառնակեց նավակի տերը մատը պարզելով դեպի հարավ և ցույց տալով մութ կապույտ ծովի միջից բարձրացող մի կոնաձև ժայռակույտ։ «Այդ ի՞նչ կղզի է»,» հարցրեց Ֆրանցը։ «Մոնտե Քրիստոն է»,» պատասխանեց նավակի տերը։ «Բայց ես այդ կղզում որս անելու թույլտվություն չունեմ»։ «Թույլտվություն հարկավոր չէ, կղզին անմարդաբնակ է»։ «Այ քեզ բան, անմարդաբնակ կղզի միջերկրական ծովում, հետաքրքիր է»։ «Զարմանալու բան չկա, ձերդ ողորմածություն, ամբողջ կղզին ժեռ քար է, մի կտոր բարեբեր հող չես գտնի»։ «Իսկ ո՞ւմ է պատկանում այդ կղզին»։ «Տոսկանային»։ «Ի՞նչ կենդանիներ կան այնտեղ»։ «Անթիվ ու անհամար վայրի այծեր, որոնք ապրում են քարերը լիզելով»,» ասաց Ֆրանցը թերը հավատորեն ժպտալով։ «Ոչ, նրանք կրծոտում են ժայռաճեղքերի մեջ աճած հավամրգերը, մրտենիներն ու մաստակենիները»։ «Իսկ որտեղ պիտի քնեմ»։ «Կղզու քարանձավներում կամ նավակի մեջ, թիկնոցով փաթաթված»։ «Սակայն եթե ձերդ ողորմածությունը ցանկանալու լինի, կարող ենք որսը վերջացնելուն պես մեկնել»։ «Ինչպես գիտեք, մենք առագաստներով շարժվում ենք ցերեկն էլ, գիշերն էլ, իսկ եթե կարիք լինի, կարող ենք թիավարելով առաջանալ»։ Քանի որ Ֆրանցը դեռ բավական ժամանակ ուներ մինչև իր բարեկամի հետ նշանակված տեսակցությունը, իսկ Հռոմում էլ ապաստան ճարված էր, ընդունեց այդ առաջարկը և որոշեց անհաջող որսի տեղը հանել։ Երբ նա համաձայնություն տվեց, նավաստիներն սկսեցին իրար մեջ փսփսալ։ «Այդ ի՞նչ եք խոսում»,» հարցրեց նա։ «Որևէ արգելք կա»։ «Ոչ մի, բայց մենք ձերդ ողորմածությանը պետք է նախազգուշացնենք, որ կղզին հսկողության տակ է»։ «Ի՞նչ եք ուզում ասել»։ «Այն, որ Մոնտե Քրիստոն անմարդաբնակ է և այնտեղ երբեմն թաքնվում են Կորսիկայից, Սարդինիայից և Աֆրիկայից եկած մաքսանենգներն ու ծովահենները, և եթե իմանան, որ մենք եղել ենք այդ կղզում, Լիվորնոյում 6 օր մեզ կարանտինի մեջ կպահեն։
Գրողը տանի դա արդեն ուրիշ բան է։ 6 օր։ Ճիշտ այնքան, որքան Աստծուն պետք եղավ աշխարհը ստեղծելու համար։ Դա մի քիչ շատ է, բարեկամներ։
Բայցով պիտի ասի, թե ձերդ ողորմածությունը եղել է Մոնտե Քրիստոյում։
Համենայն դեպս ասողը ես չեմ լինի, գոչեց Ֆրանցը։
Ոչ էլ մենք,
ասացին նավաստիները։ Դե որ այդպես է, գնանք Մոնտե Քրիստո։
Նավատերը հրաման տվեց։ Բռնելով Մոնտե Քրիստոյի ուղությունը, նավակն առաջ սլացավ։ Ֆրանցը սպասեց, մինչև որ շրջադարձ կատարեն, և երբ արդեն ընթանում էին նոր ուղությամբ, երբ քամին ուռցրեց առագաստը և բոլոր 4 նավաստիները գրավեցին իրենց տեղերը, վերսկսվեց խոսակցությունը։
«Սիրելի Գաետանո», դիմեց նա նավատիրոջը։
«Դուք կարծեմ ասացիք, թե Մոնտե Քրիստո կղզին ծովահենների ապաստարան է։ Իսկ այդ ծովահենները բոլորովին այլ տեսակի կենդանիներ են, քան վայրի այծերը»։
«Այո, ձեր ողորմածություն, հենց այդպես է որ կա»։
«Ես գիտեի, որ գոյություն ունեն Մաքսանենգեր, բայց կարծում եմ, թե Ալժիրի առումից և Բերբերիայի ռեգենտության անկումից հետո ծովահեններ կան միայն Կուպերի և կապիտան Մարիետի վեպերում»։
«Ձեր ողորմածությունը սխալվում է.
ծովահեններին նույնն է պատահել ինչ որ ավազակներին, որոնց Լևոն 12-րդ պապն իբրև թե ոչնչացրել է և որոնք, այնուհանդերձ, ամեն օր հենց Հռոմի ուղեփակի մոտ թալանում են ճանապարհորդներին»։
«Միթե չեք լսել, որ կես տարի առաջ սրբազնագույն աթոռի ֆրանսիական գործերի հավատարմատարին թալանել են Վալետրիից ընդամենը մի 500 քայլ դենը»։
«Լսել եմ»։
«Եթե ձերդ ողորմածությունը մեծպես ապրելիս լիներ Լիվորնոյում, հաճախ կլսեր, որ ապրանքով բեռնված որևէ նավ կամ անգլիական սիրունիք զբոսանավ, որին սպասելիս են եղել Բաստիում, Պորտոֆերայոյում կամ Չիվիտա Վիկիում, անհետ կորել է, և որ ամենայն հավանականությամբ ջարդուխուրդ է եղել որևէ ժայռի դիպչելով. Իսկ այդ ժայռը պարզապես մի ցածրիկ ու նեղ բարկա է, մեջը 6 կամ 8 մարդ, որոնք մութ ու փոթորկալից մի գիշեր բռնել են նավը և թալանել որևէ ամայի կղզյակի մոտ, ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես ավազակները անտարի եզրին բռնում ու թալանում են փոստակարգը»։
«Սակայն», ասաց Ֆրանցը փաթաթվելով իր թիկնոցի մեջ, «ինչու թալանվածները չեն բողոքում։ Ինչու Ֆրանսիայի, Սարդինիայի կամ Տոսկանայի կառավարություններին կոչ չեն անում վրեժ լուծելու այդ ծովահեններից»։
«Ինչու»,»
ժպտալով հարցրեց Գայետանոն։
«Այո, ինչու»։
«Որովհետև ծովահենները նախ և առաջ նավի կամ զբոսանավի վրա եղած չեղածը տեղափոխում են իրենց բարկան. Հետո կապում են նավազների ձեռքերն ու ոտքերը. յուրաքանչյուրի վզից մի 24 ֆունտանոց հրետագունդ կապում, բռնած նավի ողնուցի մեջ տակառի մեծության մի ծակ են բացում, հետո բարձրանում են տախտակամածը, փակում բոլոր լյուկերը և վերադառնում իրենց բարկան. 10 րոպե հետո նավն սկսում է հեծկլ տալ ու տնքալ և կամած-կամած ընկղմվում է, թեքվելով նախ մեկ, հետո մյուս կողքի վրա. Հետո վեր է բարձրանում, նորից իջնում և սկսում ավելի ու ավելի խորն ընկղմվել. Հանկարծ կարծես թնդանոթ է որոտում. Օդը պայթեցնում է տախտակամածը. Նավը խեղտողի պես թպրտում է, ամեն մի շարժումից հետո ավելի ու ավելի թուլանում. Շատ չանցած, նավի միջնորդների մեջ ելք չգտած ջուրը սկսում է դուրս ժայթքել ճեղքերից, ասես մի վիթխարի կաշալոտ պնչածակերից շատրվաններ է արձակում։ Ի վերջո, նավը հոգեվարքի մեջ խրխրում է։ Մի անգամ էլ շուռ գալիս և վերջնականապես սուզվում ծովի անդունդը, գոյացնելով մի վիթխարի ձագար։ Սկզբում դեռ նկատելի են ջրի օղակները, հետո ջրի մակերևույթը հարթվում է և ամեն ինչ անհետանում։ 5 րոպեից հետո միայն Աստծո աչքը կարող է ծովի խորքում տեսնել անհետացած նավը։
«Հիմա հասկանում եք», ժպտալով ավելացրեց նավակիտերը, «թե ինչու նավը նավահանգիստ չի վերադառնում և անձնակազմը բողոք չի ներկայացնում»։
Եթե Գայետանոն այդ ամենը պատմած լիներ նախքան Մոնտե Քրիստո գնալու առաջարկն անելը, Ֆրանցը, հավանաբար, դեռ կխորհեր, թե արժե այդպիսի զբոսանքի դիմել։ Բայց նրանք արդեն ճանապարհին էին, և նա մտածեց, որ ետ դառնալը կնշանակեր վախկոտություն ցուցաբերել։ Նա մեկն էր այն մարդկանցից, որոնք իրենք վտանգ չեն փնտրում, բայց վտանգի հանդիպելիս նրա աչքերին նայում են անխռով բաղարինությամբ։ Նա մեկներ այն վճռական մարդկանցից, որոնց համար վտանգը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հակառակորդը մենամարտի մեջ։ Նրանք կռահում են նրա շարժումները, չափում ուժերը, հապաղում ճիշտ այնքան, որքան անհրաժեշտ է շունչ առնելու և միաժամանակ վախկոտ չերևալու համար, և կարողանալով մի հայացքով գնահատել իրենց բոլոր գերազանցությունները, սպանում են մի հարվածով։ Ես կտրել անցել եմ ամբողջ Սիցիլիան ու Կալաբրիան, երկու անգամ նավարկել եմ արշիպելագի շուրջը և ոչ մի անգամ ավազակի կամ ծովահենի ստվերիսկ չեմ տեսել։
«Ախր ես ձեր այդ ողորմածությանը դրա համար չպատմեցի», պատասխանեց Գայետանոն, «որ ձեր միտքը փոխել տամ. դուք բարեհաճեցիք ինձ հարց տալ, ես էլ պատասխանեցի, և ուրիշ ոչինչ»։
«Ճիշտ է, սիրելի իմ Գայետանո, և ձեզ հետ զրուցել ինձ շատ հաճելի է. Ես ցանկանում եմ ձեզ էլի լսել, այդ պատճառով էլ գնում ենք Մոնտե Քրիստո»։
Այդ միջոցին նրանք արագորեն մոտենում էին իրենց ճանապարհորդության նպատակակետին։ Զով քամի էր փչում, և նավակն ընթանում էր ժամը 6-7 մղոն արագությամբ։ Որքան նրանք մոտենում էին կղզուն, այնքան նա, կարծես, բարձրանում էր ծովից ու մեծանում։ Վերջալույսի շողերի մեջ պարզ ուրվագծվում էին իրար վրա կուտակված քարաբեկորները, որ կարծես զինանոցում կիտված հրետանառումբեր լինեին, իսկ ժայռերի արանքներում կարմրին էր տալիս հավամրգին և երևում էին կանաչ ծառեր։ Նավաստիները, թեպետև անհանգստություն չէին արտահայտում, ակներևաբար զգույշ էին և աչալուրջ կերպով աչքները հառել էին հայլանման հարթությանը, որի վրայով սահում էին և դիտում էին հորիզոն, ուր երևում էին միայն սպիտակառագաստ ձկնորսական նավակներ, նման ալիքների բաշերին օրորվող որորների։ Հազիվ 15 մղոն էր մնացել, որ հասնեին Մոնտե Քրիստո, երբ արևն սկսեց իջնել Կորսիկայի հետևը, որի լեռները բարձրանում էին աջ կողմում դեպի երկինք, պարզելով իրենց մռայլ ատամնաշարքերը։ Այդ քարեղեն լեռնակույտը հսկա ադամաստորի պես սպառնալից վեր էր խոյանում նավակի առաջ, հետսետե ծածկելով արևը։ Մթնշաղը աստիճանաբար բարձրանում ու տարածվում էր ծովի վրա, իր առջևից հալածելով մարող օրվա թափանցիկ լույսը։ Վերջին շողերը, հասնելով ժայռակուտակ բուրգի գագաթին, միակնթարթ դադար էին առնում և ապա բռնկվում հրաբուխի հրեղեն փետրացցունքի պես։ Ի վերջո խավարը ավելի ու ավելի բարձրանալով կլանեց գագաթը, ինչպես մինչ այդ կլանել էր ստորոտը, և կղզին նմանվեց արագորեն մթնող մի գորշ գուղձի։ Կես ժամանց անթափանց խավար էր արդեն։ Բարեբախտաբար, թիավարներին այդ ճանապարհը ծանոթ էր, նրանք շատ լավ գիտեին Տոսկանայի արշիպելագը, այլապես Ֆրանսը ոչ առանց տագնապի պիտի նայեր նավակը պատող թանձր խավարին։ Կորսիկան աչքից կորավ։ Անտեսանելի դարձավ նույնիսկ Մոնտե Քրիստո կղզին, բայց նավաստիները մթան մեջ տեսնում էին լուսանների պես, և ղեկի մոտ նստած ղեկակալը նավակը վարում էր վստահ ու անվարան։ Արևի մայրամուտից անցել էր գրեթե մեկ ժամ, երբ Ֆրանցը իրենց ձախ կողմում քարորդ մղոն հեռու մի ինչ-որ մթին զանգված նկատեց։ Բայց վերջինի սուրվագծերն այնպես անորոշ էին, որ նա վախեցավ նավաստիների ծիծաղը շարժել, եթե հանկարծ ամպը ցամաքի տեղ դրած լինի, և գերադասեց լռություն պահպանել։ «Այդ ինչ լույս է», հարցրեց Ֆրանցը։ «Սուս», շշնջաց նավակի տերը, «խարույկ է, իսկ դուք ասում եք, թե կղզին անմարդաբնակ է»։ «Ես ասացի, որ այնտեղ մշտական բնակիչներ չկան, բայց այն էլ ասացի, որ նա մաքսանանգերի ապաստան է»։ «Եվ ծովահենների»։ «Եվ ծովահենների», կրկնեց Գայետանոն։ «Այդ պատճառով էլ ես պատվիրեցի, որ կղզու կողքովն անցնենք, ինչպես տեսնում եք, խարույկը մեր հետևում է»։ «Բայց ինձ թվում է», ասաց Ֆրանցը, «որ խարույկը մեզ ավելի շուտ պետք է հանգստացնի, քան տագնապն է շնչի. եթե նրանք նկատելուց վախենային, խարույկ չէին վարի»։ «Դա ոչինչ չի նշանակում», ասաց Գայետանոն։ «Դուք մթան մեջ չեք կարող որոշել կղզու դիրքը, այլապես կնկատեիք, որ այդ խարույկը ոչ ափից կարելի է տեսնել, ոչ էլ պիանոզայից, այլ միայն բաց ծովից»։
«Ուրեմն ձեր կարծիքով այդ խարույկը նշան է, որ գեշ մարդկանց ենք հանդիպելու»։ «Հիմա կիմանանք»։ «Իսկ ինչպես կիմանանք»։
«Հիմա կտեսնեք»։ Գայետանոն սկսեց փսփսալ իր ընկերների հետ,
Եվ 5 րոպե տևած խորհրդակցությունից հետո նավակը փոխեց իր ընթացքը եւ սկսեց առաջանալ հակառակողությամբ։ Մի քանի վայրկյան հետո լույսն աչքից կորավ, ծածկվելով ինչ-որ բարձունքի հետևում։ Այն ժամ ղեկակալը ղեկը շրջեց եւ նավակը զգալիորեն մոտեցավ կղզուն։ Շատ չանցած նա կղզուց ընդամենը մի 10-15 քայլ էր հեռու։ Գայտանոն առագաստն իջեցրեց եւ նավակը կանգ առավ։ Այդ ամենն արվեց կատարյալ լռության մեջ, ասենք այն պահից ի վեր, ինչ նավակը փոխել էր իր ընթացքը, ոչ ոք մի բառ չէր ասել։ Գայտանոն, որ առաջարկել էր այդ զբոսանքը, ամբողջ պատասխանատվությունն իր վրա էր առել։ Չորս նավաստիներն աչքները չէին հեռացնում նրանից, պատրաստ պահելով թիերը, որպեսի որևէ անակնկալի դեպքում, օգտվելով խավարից, թիավարեին ու հեռանային։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանցին, ապա նա մեզ արդեն հայտնի պաղարինությամբ զննում էր իր զենքերը, երկու երկփողանի հրացաններն ու կարաբինը։ Նա լցրեց այդ հրացանները, հրահանները ստուգեց ու սկսեց սպասել։ Այդ միջոցին Գայտանոն հանեց իր բուշլատն ու շապիկը, շալվարն ավելի պինդ ձգեց, իսկ քանի որ արդեն բոբիկ էր, բոբկանալու պետք չունեցավ։ Այդ հագուստով կամ ավելի ճիշտ, առանց այդպիսինի նա ջուրը նետվեց, նախապես մատը շուրթերին դնելով, եւ սկսեց դեպի ափը լողալ այնպիսի զգուշությամբ, որ ոչ մի ճողփյուն չէր լսվում։ Միայն հետևից գոյացող լուսավոր շերտով կարելի էր հետևել նրան։ Շուտով այդ շերտն էլ անհետացավ։ Հավանաբար Գայտանոն ափ էր հասել։ Նավակի մեջ ուղիղ կես ժամ ոչ ոք տեղից չշարժվեց, ապա ափից ձգվեց ու սկսեց մոտենալ նույն լուսավոր շերտը։ Մի րոպե հետո Գայտանոն երկու թևափոխով հասավ նավակին։ «Հը, ինչ կա?» հարցրեցին ֆրանսի նավաստիները միաբերան։ «Այն, որ իսպանացի մաքսանենգեր են, հետները միայն երկու կորսիկացի ավազակներ»։ «Իսկ այդ կորսիկացի ավազակներն ինչպես են հայտնվել իսպանացի մաքսանենգերի մոտ»։ «Էհ, ձեր այդ ողորմածություն», ասաց Գայտանոն քրիստոնեական անկեղծ բարեսրտության շեշտով։ «Չէ, որ իրար պետք է օգնել»։ Ցամաքի վրա ավազակները երբեմն նեղն են ընկնում ժանդարմների ու հրացանակիրների հետապնդումից։ Այն ժամանակ նրանք ծովափին մի նավակ եւ մեջը մեզ պես բարի մարդիկ են գտնում։ Խնդրում են իրենց ապաստան տալ մեր լողացող տներում։ Կարելի է մերժել այն օգնությունը, որ խնդրում է հետապնդվող թշվառ մարդը։ Մենք ընդունում ենք նրան եւ ել ավելի ապահով լինելու համար ծով դուրս գալիս։ Այդպես վարվելով մենք ոչինչ չենք կորցնում, սակայն փրկում ենք մերձավորի կյանքը կամ գոնե ազատությունը։ Օրերից մի օր նա դուրս կգա մեր լավության տակից, ցույց կտա որևէ մեկուսի վայր, ուր հետաքրքրասերների աչքից հեռու կարող ենք ապրանք ապանել։ «Ահա թե ինչ, բարեկամդ իմ Գայետանո», ասաց Ֆրանցը։ «Ուրեմն դուք էլ եք մաքսանենգությամբ զբաղվել»։ «Ճարներս ինչ, ձերդ ողորմածություն», պատասխանեց Գայտանոն աննկարագրելի մի ժպիտով։ «Մարդ ստիպված է ամեն ինչով մի քիչ զբաղվել, ապրել է պետք»։ «Ուրեմն Մոնտե Քրիստոյում գտնվող այդ մարդիկ ձեզ անծանոթ չեն»։ «Գրեթե, մենք ծովայիններս մասոնների պես նշաններով ճանաչում ենք իրար»։ «Եվ կարծում եք, որ մենք առանց վախենալու կարող ենք ապիչնել»։ «Համոզված եմ, մաքսանենգները գողեր չեն»։ «Իսկ կորսիկացի ավազակները»,» հարցրեց Ֆրանցը, նախատեսելով բոլոր հնարավոր վտանգները։ «Նրանք մեղավոր չեն, որ ավազակ են դարձել», ասաց Գայտանոն։ «Մեղավորն իշխանություններն են»։ «Ինչու»? «Հապա ինչ, բռնում են նրանց որևէ թաց գործի համար եւ վերջ, կարծես թե կորսիկացին չի կարող վրեժ լուծել»։ «Ինչ ասել է թաց գործ»։ «Մարդ սպանել»,» հարցրեց Ֆրանցը։ «Ոչնչացնել թշնամուն»,» պատասխանեց Գայտանոն։ «Դա բոլորովին ուրիշ բան է»։ «Էհ, ինչ արած», ասաց Ֆրանցը։ «Գնանք հյուրընկալություն խնդրենք մաքսանենգներից ու ավազակներից, իսկ նրանք մեզ կընդունեն»։ «Անշուշտ, քանի հոգի են»։ «Չորս ձերդ ողորմածություն և երկու ավազակ»։ «Ընդամենը 6»։ «Մենք էլ նույնքան ենք»։ «Եթե այդ պարոնները վատ մտադրություն ունենան, ապա մեր ուժերը հավասար են և կնշանակե նրանց հախից գալ կկարողանանք»։ «Ուրեմն, հարցը որոշված է. Գնում ենք Մոնտե Քրիստո»։ «Շատ լավ ձերդ ողորմածություն, բայց մեզ թույլ կտաք ևս մի քանի նախազգուշությունների դիմել»։ Իհարկե, սիրելի տիմ, եղեք Նեստորի պես իմաստուն և Ուլիսի պես խորամանկ։ Ոչ միայն թույլ եմ տալիս, այլև խնդրում, որ այդպես վարվեք։ Շատ լավ, ուրեմն լռություն, ասաց Գայտանան։ Բոլորը լռեցին։